Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Pánové, jako vždy říkám a opakuji, že když nic neuděláme, nakonec budeme muset vysvětlovat my. Já vás zdravím u Svobodného vysílače, studio Karaj má nachystané tedy zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti k datu 26. března léta páně, tedy roku 2025. Sice tedy víme, že to není náš kalendář, dámy a pánové, ale tedy nevadí, zatím v něm pojedeme a koukneme se na všechno důležité. Martin Marcikán je tedy zde nachystaný. Připomenu a upozorním, že válka je tedy vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. A také, že ničemu nemáte věřit, co zde uslyšíte a uvidíte, všechno si prověřujte, protože máte nepřeberné množství zdrojů, máte toho plný internet a záleží, jak vy budete zkoumat a posuzovat a porovnávat různé to zdroje, o čem vám říkají, ať už tedy ve veřejnoprávní službě, tedy Česká televize, Český rozhlas, případně třeba Slovenská televize a Slovenský rozhlas, RTV, STVR, a teď nevím, jak to zkomolili zase tu zkratku, tak na Slovenské republice, tak takhle to zkrátka je. V pondělí měli tedy jmeniny, to jsme neměli zprávy Gabrielové, takže přeji vše nej. Marián a Mário měli v úterý 25. a dnes tedy ve středu Emanuel. Motýlové, všichni Emanuelové slaví tedy jmeniny. Tak se na to pojďme kouknout. Vrhneme se na zprávy z domova. Speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině. Taktéž se koukneme samozřejmě na čistě Ruskou federaci, Evropu a ze světa si vezmeme taktéž. Bude toho zase hodně, mám toho více než 12 stránek textové přípravy, kterou pak najdete v popisu pořadu v archivu Svobodného vysílače, jelikož na Odyssey, když sledujete, tak tam je to zkrátka omezeno ten počet znaků a nevejde se to tam zkrátka celé. Už tedy vidíte obrazem Erika Besta, nebo spíše jeho pondělní tedy článek s názvem Antitrumpovský posel se odvážil do Kyjeva. Tak se na to jdeme kouknout. S tím, že prezident Petr Pavel, že ano, náš Pávek, tedy Pepa, agent Pávek Pepa, byl prvním diplomatickým turistou, který od doby, kdy Donald Trump tedy pozastavil a následně obnovil sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou, takže navštívil Kyjev. Hrad uvedl, že okruh lidí, kteří o cestě věděli, byl z bezpečnostních důvodů omezený. No, ale Oleksandr Kamyšin, tedy poradce Volodymyra Šumpanského Zelenského, minulé úterý v Praze oznámil, že Pavel velice brzy navštíví Kyjev. Pavlův poradce pro zahraniční politiku Míše Žantovský Českému rozhlasu řekl, že taková návštěva se plánuje ve spolupráci s některými zpravodajskými službami. Zda jedna z nich byla ruská, to neřekl, ale Pavlovo poselství během pobytu v Kyjevě Moskva ráda slyší. Zaznělo, že Česká republika bude tedy i nadále poskytovat vojenskou pomoc a měla by být tedy součástí koalice těch ochotných, která vyšle stabilizační síly k monitorování toho příměří. Je nepochybně pravda, že, jak řekl tedy Pavel v Kyjevě, že Rusko to s mírem nemyslí vážně. Že ano, Chce však své stry na Evropu, že tou překážkou je právě ona, a tak nositeli antitrumpovského, tedy poselství Západu, poskytl bezpečný průchod, tedy Ruská federace. No, zda tam tedy skutečně byl, tak to je zase otázné, že ano, dámy a pánové, protože víme, jak tam jezdili ty naši papundeklové vlaky. No, Lipánek, že ano, a další. No, koukneme se ještě na úterní Final Wordy s tím, že pražské vojenské velení drží tedy nějakou tu asi neústupnou linii. Náčelník, tedy generálního štábu armády České republiky Karel Řehka, je produktem stejných tedy amerických struktur, z nich zešel tedy prezident Petr Pavel Pávek, že ano, a proti nímž nyní zasahuje Donald Trump. Ministrině pak Jana Černochová z ODS byla taktéž součástí těchto struktur, ale na mnohem nižší úrovni, a nyní se od nich začíná odpoutávat. Proto její výzva evropským lídrům k vyjednávání s Vladimírem Putinem a její prohlášení z minulého týdne v Senátu, že Češi odcházejí z armády částečně také proto, že nechtějí sloužit na Ukrajině. Řehka s mocnými za zády opakovaně projevuje tedy neposlušnost vůči Černochové jako civilnímu šéfovi armády. Novinkám řekl, že nehodnotí její výroky ani jiných politiků, ale rozhodně popírá, že by vojáci odcházeli z armády právě z obavy války na Ukrajině. Jakékoliv zpochybňování odhodlání našich vojáků jít tedy bojovat a bránit svoji zemi je podle Řehky pro bezpečnost země extrémně škodlivé. A v tom spočívá jádro věci. Řehka a Pavel drží linii a nasazení na Ukrajině prezentují jako obranu vlasti, zatímco většina Čechů nechce bojovat ve válce Joe Bidena. No, my víme, jak to celé bylo, a víme, že Vitkov už samozřejmě propálil, a já jsem vám to tady přinášel vám to i pan Tichý v komentovaném zpravodajství, zkrátka propálil a veřejně přiznal, že válka na Ukrajině nebo speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině je vyprovokovaná zástupná válka USA a Ruské federace, jenom tedy za stranu USA stále válčí v hlavní míře tedy Ukrajinci, když jsou naverbováni. No, my se na to taktéž koukneme, protože to, co se na Ukrajině děje, jak jsou tam ty mobilizátoři a další, to je do nebe volající. Ještě se tedy můžeme kouknout na čerstvé, tedy zelený zmatek koalice Spolu. Já to tedy přečtu tady odsud a ještě vám tady skopíruji, to jsem vlastně nestihl. No a za chvilku se koukneme na to důležité, na co tady varujeme už dlouhou dobu. Rahnou dobu by se dalo říct, tak najednou jsou naše tedy, dámy a pánové, bezpečnostní složky takový nějaký v pohozoru a jsou takový nějaký čaucigine. Zase teď už říkají to správné, protože jsme na to upozorňovali, třeba tady já osobně jsem na to upozorňoval tisíckrát. Vojenští a bezpečnostní analytici se k tomu také vyjadřovali, tak se na to a jdeme kouknout takhle na ten zelený zmatek koalice Spolu. Takže zelená je již po desetiletí barvou strany zelených, no a najednou Piráti, kteří považovali zelenou dohodu pro Evropu za jedinečnou tu příležitost pro českou ekonomiku, přijali zelenou jako jednu z barev koalice Pirstan pro volby do roku 2021. A strany koalice, tedy Spolu, to je ODS, TOP 09, KDU, ČSL, nemají k zelené žádnou tedy historickou vazbu, ale nyní si ji zvolili jako jednu ze tří volebních barev, tedy spolu s meruňkovou a světle šedo-modrou. Zelená by tedy mohla dávat smysl, kdyby se Spolu snažilo zdůraznit svoji ekologickou politiku, případně i vzdor vůči Green Dealu, ale v nové koaliční smlouvě není o ekologii či o Green Dealu ani zmínka. Nejblíže k tématu je tedy slib Spolu ohledně podpory rozvoje venkova a udržitelného zemědělství jakožto klíčové cesty k potravinové bezpečnosti a suverenitě. Co jste pro to udělali? Za ty 3 roky a kousek neudělali jste nic. Co vám nařídí globalisté, co vám nařídí Evropská unie, tak to plníte. Je to hrůza. Dohromady tedy mají nyní ODS TOP 09 a KDU, že ano, 7 až 8 barev spojených s vlastní identitou a nebo se spolu. Může se to zdát jako nepodstatná záležitost, ale vybrat si z celé barevné škály zrovna zelenou je známkou toho, že ve spolu je ještě větší zmatek, než se dosud myslelo. Tímto tedy uzavírá Erik B. své final wordy. Můžete i odebírat přes e-mail, Twitter nebo Facebook, že ano. V tomto zpravodaji se tedy Erik Bess spolu se svými spolupracovníky zabývá tedy politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou, a tak vycházejí čtyřikrát týdně od pondělí do čtvrtka, protože v pátek jsou Friday edition, páteční vydání, vždy taková nějaká historická vzpomínka na nějaký článek, rozhovor a tak dále. Nuž, a už se jdeme kouknout na ty naše zpravodajce a já to tady ale otevřeno nemám, takže se koukneme na znovinky. Tady někde napicnout, ahoj cikine, ano, děkuju ti, že budu mít zase černobíle chlupatou košili. Tak se na to jdeme kouknout, abyste to viděli, nevím, jak to teď vidíte, ukažte. Vidíme to špatně, takže Martin to upraví rychle, šup. Dubsky z Ukrajiny, zpravodajci varují před veterány z Ukrajiny v Česku. No ještě, že ne v České republice. Když to bude jenom v Česku, tak je to dobrý. Takže čeští zpravodajci varují před scénářem, podle něhož by po konci války na Ukrajině do Česka mohli tedy za svými rodinami hromadně zamířit ukrajinští muži. Někteří veteráni s psychickými problémy by totiž mohli představovat tedy bezpečnostní riziko. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka by ukrajinští muži měli i po konci bojů zůstat na Ukrajině a pomáhat s obnovou země. Ministr vnitra Vít Rakušánek už dříve řekl, že po konci války se nebude dalším Ukrajincům udělovat dočasná ochrana, případné slučování rodin, tak, aby tak tedy nebylo časově i úředně jednoduché. No a podle údajů ministerstva vnitra je v Česku, ne tedy v České republice, ale v Česku, takže to jsme asi v té další realitě, přes 399 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. No my víme, že normálně jich je tady přes milion. Nepočítám ty starý Ukrajince, kteří se přišli před 10, 15, 20 lety a začlenili se tady do společnosti. Z toho je přes 170 tisíc žen ve věku prý to 18 až 65 let. Ne všechny mají tedy muže na Ukrajině. Přesto se čeští zpravodajci připravují na to, že by se za Ukrajinkami v Česku po skončení války chtěli vydat jejich partneři. Že ano. No, cituji. Obecně potvrzuji, že naše bezpečnostní složky, zejména za zpravodajské služby, připravují se na různé scénáře. Vycházejí z případů, které zde byly třeba po válce v Jugoslávii, to řekl tedy novinkám předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček z ODS. Loni v listopadu například tuto otázku řešil před poslanci ředitel bezpečnostní informační služby Míša Koudelků, že ano. A Žáček doplnil, zcela správně upozorňují na bezpečnostní aspekty, je nutné k tomu přistupovat velmi vážně a jsem rád, že tak činí, doplnil Žáček. Zároveň však dodal, že slučování z ukrajinských rodin v Česku v tuto chvíli není prý na stole. Ani v případě dočasného příměří podle něj není pravděpodobné, že by byli ukrajinští vojáci uvolněni z armády a mohli se vydat za svými rodinami. Co takhle hájí Českou republiku, české národní zájmy, ukončit tady nelegální status válečného uprchlíka, neboj se, protože my nejsme, Česká republika není první bezpečná země od Ukrajiny, to je Polsko, Polská republika, Slovenská republika, Maďarská republika, Rumunská republika, Ruská federace, kam uteklo nejvíc Ukrajinců, hlavně tedy z Donbasu, řekněme Malorusie, Novorusie, z Doněcké a Luhanské lidové republiky, také z té Chersonské oblasti a Záporožské oblasti. To si musíte uvědomit. Nejvíc jich odešlo uprchlíků do Ruské federace. Tak znějí oficiální čísla a nikdo to nemůže zpochybnit. Tak, no. A varovali jsme tady předtím už dávno. Kokainský nemůže najít 100 miliard od Američanů, že ano. Půlka zbraní se rozprodala na černém trhu. Můžete koupit cokoliv, teď se k tomu dostaneme. Já už jsem vám před 2 lety přinášel zprávy, jak rumunští obchodníci s tím kšeftovali na slovenských hranicích. Od granátu přes pistoli, samopal, až po ty přenosné raketové systémy protiletadlové. Všechno tam můžete koupit. A ptejte se, kdo se tím vyzbrojí, kdo na to má prachy, aby si za to koupil zbraně. Jestli to budou bezpečnostní služby, složky, anebo jestli to budou ksindlové, tak. A vzpomeňte na to, co řekl ten ukrajinský jeden představitel, že když si Evropa myslí, že nebude pomáhat Ukrajině a budou si třeba ve Francii, to byla konkrétně hrozba Francii, vyhrožování, že si myslí, že si tam budou žrát kroasány ve venkovních předzahrádkách kaváren a popíjet si nějaké latéčko nebo něco takového, espresso, takže jsou na omilu, že tam může začít všechno bouchat a práskat a že nebudou v bezpečí. Takhle vyhrožovali Evropě. Takže na to je třeba, dámy a pánové, brát zřetel. Tak, granát či samopal bez licence a prý to nelegální v úvozovkách bazar zbraní z Ukrajiny děsí tajné služby. To je zase na cnn.iprima.cz. Různé tedy typy samopalů, samonabíjecí pušky, ruční pistole, Glock anebo granáty. To vše se prý dá sehnat tedy na bazaru zbraní z Ukrajiny, který prodejci provozují online přes sociální síť Telegram. K nákupu navíc nepotřebujete žádné povolení ani zbrojní průkaz, stačit vám bude účet s kryptoměnami. O bujícím biznisu se zbraněmi z východu, který děsí evropské tajné služby, informoval web, tedy iDnes.cz. Komunikace totiž probíhá přes sociální síť Telegram a v nabídce je nepřeberné množství různých typů zbraní, platit se dá tedy v kryptoměnách. Tak by se dala tedy stručně charakterizovat nelegální síť černého obchodu se zbraněmi z Ukrajiny, do které pronikl reportér Mladé fronty Dnes. Cituji, BIS, tedy Bezpečnostní a informační služba, že ano, České republiky, i všechny další zpravodajské služby evropských demokratických, no hlavně, že to tam napíšete, tak by se tak mohli chovat, ne? Demokratických zemí informují o vážném riziku pašování zbraní z Ukrajiny po skončení války. Zatím se jedná o jednotlivé případy, které spadají především do působnosti policie. Toto řekl tedy mluvčí Bezpečnostní informační služby teď Ladislav Šticha. Cituji. Z hlediska BIS je v naší zákonné tedy působnosti situace, kdy dojde například k zapojení organizovaného zločinu, vyzbrojování teroristických či extremistických skupin, nebo snahy tedy ohrozit za použití síly demokratické principy či ústavnost. Takové informace ale zatím nemáme, dodal. No a tak se jdeme kouknout, co všechno si prý můžete na Telegramu, protože ten je přece fuj, je ruskej a teda značí, že nejspíš to prodává Vladimír Vladimirovič, nevím, já nevím. Víte, že tady kolektivní západ satana kozel, že zkrátka Vladimír Vladimirovič je bůh, protože může za všechno, i když se vám zvedne kafe do klína, že ono, nebo na klávesnici, i za to, že vám kočky schodějí. Květináč z okna. Za to, že je hnusný počasí, zkrátka za všechno může Rusko a Vladimír. Tak, protože je pro ně pán Bůh už roky. Jdeme se na to kouknout. Samopal MP5, Heckler a Koch. MP5, nevím, proč je to tady zvoleno. Ale je to tady, abyste viděli, že tam, jak to tady je, tak to čtu. Se zde tedy na tom telegramovém síti dá pořídit za $490, což je asi 11 300 korun, což je velice slušná cena. Samopal 26, neznám, za $450, samonabíjecí pučka Taurus T42 zvíde na $820, granát pak stojí jednotlivě $130, pistole od těch starších až po Glocky pak seženete od $120 výše. Cituji na inzerát. Chci peníze na kryptoúčet, pak dostanete souhřadnice, kde budou zbraně ukryté. Jaké si řeknete? Pistole, pušky, samopaly. Při více kusech dávám i slevu. Umím zařídit převoz kurýry kamkoliv po Ukrajině, do Rumunska anebo do Turecka, dál už je to pak na vás. Píše na Telegramu prodejce, se kterým tedy reportér komunikoval. To nic, to je tady moje domácí tornádo. Ciky ne? Asi ho trošku. Blázínka. Asi zase má roupe, člověk by řekl. Nelítej, když jste před chvilkou snídali. Tak by řekl, že budou v klidu, a on ne. Tak se na to jdeme kouknout, má to minutu.
Jurečka, Rakušan, Lipavský, Bek, Hladík, Aspen Institut. Opozice, Navlíček, Plaga, Vojtěch. V Europarlamentu jsme měli Titu Charanzovou, Věru Jourovou. V parlamentu máme Markétu Pekarovou Adamovou. Také všecko Aspen. Dokonce i prezident Petr Pavel. A aby se to nepletlo, tak vedoucí prezidentské kanceláře Milan Vašina byl dokonce výkonným ředitelem Aspen Institutu, než přešel k panu prezidentovi. Další osobnosti veřejného života. Lenka Bradáčová, Vladimír Dlouhý, Danuše Nerudová, Zdeněk Hřib, Tomáš Prouza, Radek Špicar, Tomáš Hladík, Tomáš Holub. Takže se například nemůže změnit zákon o České národní bance tak, aby působila ve prospěch České republiky. Ale dál bude...
Ono je to samozřejmě krátké. Delší to je, myslím, u Peti Bureše, vydržte. YouTube. A když si dáte Petr Bureš, já teď nevím, který z pořadů to je, jo. Petr, je to záznam? Bureš, je to záznam? Totiž... Páky? Tady klucí, holky klucí, stodůlky, nebo to tady nemají? Valenčík, to není ono. Taky není z Kaldoviny. Nevím, jestli je to z Trhového Štěpánova, anebo jestli to je, počkejte. Taky neviděl. Trhový Štěpánov, určitě je to tady to. A nebo je to přímo právě Dilema civilizací, kde vystupoval a právě křtěl tuto knihu s tímto názvem profesor inženýr Petr Staněk, byl tam pan Kamenický, slovenský ministr financí, pan Blahinka, tam přednášel Vít Pilmer, Radim Valenčík, Josef Skála, Ivan Kratofí a spousty dalších, má to 3,5 hodiny, doporučuji vám to, nabité zase zajímavými věcmi. A Trhový Štěpánov, kde vystupoval Vidlák, tedy Dan Štercik, tak zkrátka a další, byl tam Ivanoveský, tady ho vidím, a spousty dalších, právě i pan Jan Dejsek z Trhového Štěpánova, nebo z Rabitu, to je on, tak spousty dalších. Také vám to doporučím, proč bych to neudělal, když jsou tam důležité a zajímavé informace, dámy a pánové. Takže Aspen Institute, a tam toho bylo řečeno spousty. Ještě si koukneme tedy na Ševčoviče a Lejnovou, namočení ve slintačce, tedy kůlhavka a slintavka. Toto je šokující odhalení Miro Heredoša. Tak se na to jdeme kouknout, doufám, že ten proklik funguje, protože jsem to tady...
Vítajte v politické aréně!
Občiansky aktivista, zakladateľ OZ Voľná zóna Miroslav Heredoš si pospájal súvislosti a natočil naozaj odvážne video ohľadom slintačky a krývačky, ktorá momentálne bohužiaľ zúri aj na Slovensku.
Milí občania, je sa to nutné opýtať úplne nahlas. To na tento štýl zničí Európska únia a na tento štýl zhrdzavie chov našeho hovädzieho dobytku. Už dnes je, milí občania, jasné, že európski a slovenskí farmári jasne a nahlas odmietajú dohodu Mercosur, dohodu Európskej únie medzi Európskou úniou a medzi Južnou Amerikou, ktorá má zabezpečovať, že budú vchádzať do únie rôzne komodity a výrobky z Južnej Ameriky, včítane rôznych poľnohospodárskych alebo agrovýrobkov a včítane hovädzieho mesa z Južnej Ameriky do Európy. Rovnako všetci vieme, že nezmyselná Green Dealová politika, zelená politika Európskej únie spôsobila, že za uvedené roky, nech sa páči Eurostat, zmizlo z Európskej únie vyše 5 miliónov fáriem. To je neskutočné číslo, milí občania. A je na mieste otázka, či dohoda Mercosur, s ktorou nesúhlasia európski a neslovenskí farmári, nemá zabezpečovať aj to, že sa budú po Európe šíriť nákazy a choroby a hospodárske zvieratá a hovädzí dobytok bude musieť byť zabíjaný a farmy budú zatvárať. Otázka je absolútne legitímna. Vírusy sa dnes vyrábajú v laboratóriách a tak je potrebné zistiť, akým spôsobom sa dostal vírus tu na Slovensko a rovnako je jednoznačne potrebné zistiť, či v týchto veciach alebo udalostiach nemá prsty aj Európska únia. A preto verejná otázka musí byť, čo sa naozaj udialo v Maďarsku a ako je možné, že vietor zafúkal vírus až tu na Slovensko a že tu na Slovensku máme zabiť, iba na juhu Slovenska, v niekoľkých farmách vyše 2000 hospodárskych zvierat. Kto je za týmto vírusom a aké má ciele? Tieto otázky musí zodpovedať vláda a musia byť vyšetrované. Ďakujem pekne.
Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola Politická aréna.
Tak jste to slyšeli a je to samozřejmě zajímavé, já jsem to upozorňoval, jak to, že v těch spouzejících se zemích Maďarsko zablokovalo prachy a další věci Ukrajině, že ano, takže staví se na zadní. Slovensko tak nějak pošlapává, přešlapává, stejně to vždycky podepíše, vyhlášení jsou různá, ty tlaky jsou tam samozřejmě velké. Otázkou je, jak to, že to Maďaři dokáží, Slováci ne a Češi už na to prdí vůbec. Takže to, co ta koalice spolu, že chtějí teda tu potravinovou soběstačnost a tady ty věci. Zase se vytřískají malé chovy. 120 tisíc teď snad zvířat na tom Slovensku, je to hrůza. Přitom jsou tady obrázky ze starých učebnic z veterinářských, kde tam máte, že maximálně, tedy na to zemře, maximálně 5% toho chovu daného zasaženého a že včasnou, když mají dostatek suchého ubytování, suché stravy a tak dále, tak se z toho za pár dní dostanou ta zvířata. Teď se v celé Evropě neočkuje, v Evropské unii. To je jasné, když to jakože bují, tak se neočkuje, pak se ptejte, proč když bujel jakože choroťák, tak proč jsme se museli očkovat a další, nebo proč se lidé měli očkovat, takže takhle to je. Miro Heredoš a Volná zóna, moc zajímavé. Zajímalo by mě ta témata, s kterými i on vystupuje na Infovojně, jestli tady existuje nějaké občanské sdružení, nebo jestli jich je třeba víc, které se zabývají těmito problémy. A nebo třeba kam jdou prachy z ministerstva školství, co se učí děti, nebo který uchyláci jim vyprávějí na školách, že holka s holkou je to super, a nebo když se předěláš kluk na holku, nebo holka na kluka, tak je to taky super, že ano, proto máme ty tři a chystám tedy čtvrtý díl, tedy kdy už konečně rodiče řeknou dost, protože je to do nebe volající a připravuje se to tady x let, to není, že by teď tady rupli někomu nervy nebo saze bouchly a šel by do toho. No, je to důležité se na to podívat, ale my se podíváme tedy na to, že musíme vzpomínat, ano, ta úvodní část, tedy naše z domova je větší, delší, protože to by nás mělo zajímat nejvíc. Tak, jdeme se kouknout tedy na to, že vzpomínáme společně den za dnem, ať samozřejmě děkujeme k 80. výročí tedy osvobození teď Slovenské republiky nebo Slovenska. Takže 23. března, to byla neděle, to bylo osvobozená obec Brusno v Banskobystrickém kraji. A taktéž obec Medzibrod v Banskobystrickém kraji a taktéž tedy ještě obec Slovenská Lubča v Banskobystrickém kraji. Všechny tedy útvary a jednotkami 40. armády 2. ukrajinského frontu, zase pro ty neznalé dějině ukrajinské fronty jsou proto, že se sformovaly na území ukrajinské sovětské svazové republiky. Tak, ne, protože by to trošili, že by nás šli osvobozovat čistě Ukrajinci, to ani náhodou. Tak, další den, tady máme 24. března, tedy v pondělí bylo 80. výročí osvobození obce Železná Breznica, tedy v Banskobystrickém kraji, taktéž útvary a jednotky 40. armády 2. ukrajinského frontu. A ještě tu máme samozřejmě obec, tedy Štúrovo, tak se na to jdeme opraskem kouknout, ale ještě víme, že byla osvobozena Banská Bystrica v tomto týdnu před 80 lety, takže tady obec Štúrovo, ale pozor, tady to byly Rudá armáda, útvary a jednotky 7. gardové armády 2. ukrajinského frontu, takže samozřejmě můj like a velké díky, protože bez toho bychom tady nebyli a česky bychom ani nemluvili. Tak, kdo připisuje dějiny, víme, takže na ty prdíme, ale koukneme se, že tedy u příležitosti, aha, já jsem zde vyping, tak nic, že u příležitosti tedy 80. výročí, tak si to dáme sem, 80. výročí, tady chtěl, co jsem tady chtěl dát, ještě tedy Odyssey, kde máme Odyssey, tak si tady dáme tedy tu moji fotku, ať ji tedy vidíte, stránka mého kanálu, je to odyssey.com/radiosv.studiokadan2.6, nevím, proč je to takhle debilně, někdy by chtěli, já to tady pak ještě skopíruji a budu to uvádět tady taky. Ale vlastně to je blbost, protože když to tak na tom Odyssey už jste. Takže takhle ne, Matě, to jsi to vymyslel, blbě. Tak, teď se jdeme kouknout na to, co se dělo. Takže v předvečer 80. výročí osvobození slovenského města Banská Bystrica, což bylo 25., tedy v úterý bylo teď výročí, března roku 1945, položili už 24. března tohoto roku pracovníci ruského velvyslanectví na Slovensku věnec k obelisku vojákům Rudé armády na centrálním městském náměstí. Protože více než 17 tisíc ruských bojovníků nebo sovětských položilo své životy za svobodu budoucích generací právě Banskobystrického kraje, tak se na to koukneme a děkujeme samozřejmě. Jinak to ani nelze. Tak, tady dáme lajka, dáme tam lajku a jdeme se kouknout už na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. Ukrajinský poslanec Dubinský říká nebo mluví o odhalení korupce Bidena a Zelenského a že ho to dostalo do vězení. Tak se na to jdeme kouknout. Tak samozřejmě to je... A já tady dám tedy rychlost, si dáme 3/4, hlasitost trošku sní. Tak a jdeme se na to kouknout. Dobrý den, pane prezidente, jmenuji se Alexander Dubinský a jsem členem ukrajinského parlamentu. Byl jsem ve vězení 14 měsíců jen z jednoho důvodu. Řekl jsem pravdu o korupci Bidenových na Ukrajině v roce 2019. Byl jsem první, kdo odhalil, jak Joe Biden využíval Ukrajinu ke svému osobnímu finančnímu prospěchu. Odhalil jsem, jak jeho syn Hunter Biden získal miliony dolarů přes offshore schémata a burismu. Mluvil jsem jako zákonodárce a mluvil jsem jako vlastenec Ukrajiny. Ale po Bidenově vítězství v roce 2020 zahájila Zelenského vláda například Washingtonu 4 naprosto absurdní a falešná trestní řízení proti mně. V listopadu 2023 mě poslali do vězení. Žádné důkazy, žádný soud, žádné vyšetřování. Nikdy jsem nebyl ani vyslechnut. Chtěli mě jen umlčet a zničit můj veřejný hlas. Ale neuspěli. Neuspěli, protože Bidenova korupce je fakt. Je to fakt. Americký kongres a americké soudy prokázaly, že Hunter Biden přijímal peníze od ukrajinských představitelů. On se k tomu přiznal, ale kdo je ve vězení? Dubinsky, ne Biden. Takže za co? Za to, že jsem říkal pravdu o Bidenově korupci na tiskové konferenci za odhalení sítě SOLAS? Té stejné SOLAS, která společně s Jerem Markem a Zelenským pomohla ukrást volby v roce 2020 za boj proti korupci. Kradou miliardy a miliardy dolarů z amerických daní pod záminkou pomoci Ukrajině. A jak mě označují? Jako ruského agenta. Tak proč? Jen proto, že jsem byl blízko jejich úlovku?
Just like I have no ties to Russia or Russian intelligence. Does it seem familiar, Mr. Trump? They did the same to you. They call everyone who speaks about Biden's corruption a Russian agent. They destroy the truth so they can keep stealing billions and billions of dollars under the cover of helping Ukraine.
Válka je obrovský biznis pro Zelenského a ukrajinský lid chce mír. Místo toho 70% Ukrajinců chce, aby válka skončila. Ale ne Zelenský. Nechce mír, protože mír je pro něj nebezpečnější než válka. Může zrušit volby, protože ví, že by prohrál. Drží zemi ve strachu, protože bez strachu ztratí moc. Pokračuje ve válce ne kvůli vítězství, ale kvůli penězům a moci. Spojené státy pořádaly volby i během občanské války, ale Zelenský zrušil právo Ukrajinců volit. Proč? Protože kdyby lidé hlasovali, nikdy by ho znovu nezvolili. Bidenův korupční systém musí být zastaven. Udělali jste obrovský krok. Ukončili jste financování Sorosovy sítě na Ukrajině. Zlomili jste jejich monopol na média, na propagandu podporující válku. Ale pane prezidente Trumpe, lidé z Ukrajiny vám důvěřují a mají naději ve vaše prezidentství. Víme, že jste jediný, kdo může tuto situaci zastavit. Jak dopadla Ukrajina? Jak byly použity všechny dolary zaslané na Ukrajinu od roku 2020? Zastavte tok peněz. Pomozte Ukrajině obnovit mír, demokracii, právní stát, politickou stabilitu a spravedlnost. Dnes Soros a Biden využívají Ukrajinu k vydělávání peněz, ale toto není válka. Je to jejich obrovský finanční biznis. Ukrajinský lid se za vás modlí, pane Trumpe. Bojujte. Bojujte a porazte. No, moje čučina. Kde to mám malinký? Kde mama? Tak, no. Zajímavé, co? Když o tom mluví poslanec. Národní nebo nejvyšší vrchovné rady Ukrajiny, který ho zavřeli na 14 měsíců za to, že to odhalil. A to se děje všude, všude, všude. Takže je potřeba tyto hlasy nechat znít. A nemůžeme to odsoudit, jakože přesně jako zase ostrakizují ruský agent a takovýhle krávoviny. Tak, jdem se kouknout na Kokaňského. Ten říká, máme obavy, že americká strana mluví s Rusy o území, říká Šňupanský. Pojďme se kouknout na jeho přednes a projev. To je komedián, že ano? Tak, víme, že hrál penisem na piano, nebo aspoň to stvárňoval. Takže tomu jde asi nejvíc. Tak. A pro nás je nejdůležitější, že prezident Trump má dostatek moci, nástrojů, sankcí, různých nástrojů k ovlivnění Rusů, Putina, aby tuto válku ukončili. Znepokojuje nás to, když o nás diskutují bez nás. Mluvíme o tom s našimi partnery a vidíme, že nastolují otázku území. Nebyly s námi žádné dohody ohledně území. Naše armáda nebyla nikdy obklíčena v oblasti Kursk. O tom mluví jen Rusové a Vitkov, to je ten poradce, který řekl, že to je zástupná válka. A to je vše. Nikdo jiný. Stačí se podívat ze satelitu. Američané to mají. Tyto problémy nevidím. Já prostě žádné problémy nevidím. Kolem nás nebyl žádný vojenský personál, nikdy se to nestalo a nemohli být. Neriskovali bychom naše lidi kvůli jejich hektarům, takže nakonec ruským, že ono. Pokud Rusko poruší dohodu o příměří, poskytneme Američanům důkazy. No, Zelenský tedy signalizuje Budanovovi, Kirill Budanov, že ano, to je ten její GUR, GRU, nebo kdo to je, aby promyslel tedy plán provokací a sabotáží například v Černém moři a kdekoliv jinde, protože tam se nemá útočit na infrastrukturu ani na energetickou. Víte, jak to dopadlo v Suži, tam přilítly zase rakety a rozbombardovali tam tu přenosovou stanici plynovou. A zase ukáčka. My nic. My nic, to Rusové si to vyhodili do vzduchu. A přitom z ukrajinské strany tam jde krásně ještě tedy plyn. Nejspíš ten plyn původně ruský, který to takhle obléze a ještě se přes Slovensko zpátky dodává na Ukrajinu. Takže Slováci, už máte plyn z Ukrajiny? Ne, plyn je váš plyn na Ukrajinu. Co elektřina a další? Ne. A co Evropská unie? Ty floskule, ty nic neříkající věty v těch jejich jednáních, těch summitů gejvropských, že ano, o Ukrajině, že aby se pokusili najít maximálně účinné řešení plynové otázky Ukrajinci, aby jednali. Žádný tlak, nic. Maďarsko řekne, nepošleme tam zbraně, budeme to blokovat, šup, my vám sebereme prachy, vy hajzli, a dostanete přes držku a vykřikujou tamhle nějaký vemena z Pobaltí a seberte jim právo vetaže a takovýhle věci hned potrestat. Ale Ukrajina potrestat nejde a nesmí se trestat za to, že porušuje dlouhodobé dohody. A vlastně energetickou bezpečnost. A každý, kdo vám bude říkat, že jsme se zbavili závislosti na ruském plynu, že tak, jako to, jeli to Petr Nutella, že ano? Jen opravdu už snad jenom sám věří, že mu někdo věří a že dělá dobře pro Českou republiku. No on řekl, že srovná ty platy, že jo, některých. No, asi sebe a svých kámošů, ale určitě neběžných občanů. Tak jdeme se kouknout ale na ruský svět. Důkazy o zvěrstvech kyjevského režimu v Kurské oblasti. Je potřeba o tom mluvit. A taky se dostaneme ještě na Blízký východ. Tak, tady máme nějakou babičku. Obyvatelka Suji Valentina, tedy Voruškina, říká, 7. jel muž koupit chleba. Kousek od obchodu uviděl ležet muže, kterému tekla krev z břicha. Civilista byl postřelený přímo na silnici. Jen kousek dál další muž zabitý střelou do hlavy. Taky civilista. Ukrajinští vojáci ho viděli a začali střílet do vzduchu a křičeli na něj, kam jdeš? Odpověděl, že jde do obchodu. A jeden z nich na něj říká, ať bude ležet třetí. A muž sotva vyvázl s životem. Místní zastavovali a odebírali jim auta. Ti, kteří se nevzdali, byli zabiti, kteří odporovali. Jeden dědeček, bylo mu 88 let, nechtěl své auto vydat a tak mu ho rozbili. Všechno vynášeli z domů. Nábytek, sedací soupravy, příborníky, všechno, co mohli. Pračky, počítače, televize, věci, dokonce i oblečení pro ženy. Domy po nich zůstaly prázdné a sousedovi odřezali radiátory a odvezli si je domů na Ukrajinu. Svou vnučku tyto lidé ukryli ve sklepě a přebývali tam. A ozbrojená sebranka Ukrajiny umístila vojenskou techniku přímo do domu, pod stromy nebo na dvory, že ano. A byli zlí a pomstychtiví. Nebojte, všeho do času. Omnia tempus habent, všechno má svůj čas a včas se s nimi bude tedy bojovat. A takhle se chovali i na Donbase. Před lety už od roku 2014, když tam táhli. Jdeme se kouknout na ministra zahraniční Ruské federace, že ano. Počkat, to jsem nechtěl. Takhle rozkliknout obrázek, aby jsme měli Sergeje Lavrova většího. Takže ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov považuje kyjevský režim za odchované nacisty, kteří tedy potřebuje, které potřebuje Evropa na válku s Ruskem. Cituji. Jsou to odchovaní nacisté pro další pokus dostat pod rasistické nacistické vlajky celou Evropu na válku proti Ruské federaci. Tu uvedl tedy Sergej Lavrov na zasedání správní rady tedy Fondu na podporu veřejné diplomacie Alexandra Gorčaka. Tak to tedy charakterizoval ukrajinské úřady a vztah tedy evropských států pak k nim. Já? No, můj názor znáte, že ano. Ale co můj názor, tak závěry si musíte udělat sami. Kurská operace a rotace prohlášení tedy ruského prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina na setkání o kultuře a umění. Tak, jdeme se na to. Takže to tady máme. A spojenci Ruska nejsou jen armáda a námořnictvo, ale také kino, hudba a další formy umění, říká ruský prezident. A situace v kurské oblasti. Rusko neopustí ty, kteří žijí v kurské oblasti a ty, kteří utrpěli ukrajinskými ozbrojenými silami. Co bylo zničeno, bude tedy obnoveno. Ukrajinské formace, které opouští Kurskou oblast, záměrně pak ničí místa kulturního dědictví a kostely. Důkazy na to máme. Rusko udělá vše proto, aby potrestalo ozbrojence ukrajinských ozbrojených sil, kteří páchají zločiny v Kurské oblasti. A teď tedy otázka rotace vojenského personálu. Otázka rotace tedy ruského vojenského personálu na frontě je akutní a ruské úřady na ní nezapomněly. Ministerstvo obrany studuje otázku rotace vojenského personálu, který jako první odešel na frontu. Mnoho zmobilizovaných se během služby stalo i vojáky z povolání. Rusko bude tedy při rozhodování o otázce vojenské rotace vycházet z reality přímo na místě. Tak, děkujeme, pane prezidente. A teď se koukneme na operaci Potok, že ano. Vy si na ní můžete kouknout, protože to video má, myslím, teď 8 nebo 16 minut. Je to dokumentární film o tom, jak to celé probíhalo. Takže další důkazy, ano. A je to v češtině, dámy a pánové, jo?
Během jednoho týdne bylo po všem. Předtím, potom. Jenom proto, že některé plynovody začaly mluvit rusky, tahle událost bude epická. Jedna pro...
Takže má to přes 8 minut a 7 sekund. Můžete se na to kouknout, pro klik, který budete mít. Já to tady teď pouštěné, budu na to nemám čas. Takže se můžete kouknout západní, severní operace, nebo severní operační šéf, tedy Mizal. For unclear reason, pro nečistá rozhodnutí, takže to je přímo z Kiev Independent, ten šéf, tak se na to tady můžete kouknout, to, co tedy samozřejmě Kokaňský popírá, tak se tady na tu legendární, dnes už legendární operaci Potok můžete kouknout na dokument, ale jak říkám, máte to v češtině, potrubí o průměru 1,42 cm plus minus autobus, někde toho prořezali zevnitř, vykutali tam zase jakoby odpočívárny a přes 14 km se tímto plazily tyto jednotky na 800 bojovníků, se tam dostal dozad tedy ukrajinské ozbrojené sebrance. Tak, Belgorod, jdeme se kouknout, velké vítězství je naše belgorodská oblast, i když tam stále také dopadají rakety. Ukrajinské sebranky Ukrajiny, které jim darovali, řídí a navádějí zpravodajskými službami a satelity. Samozřejmě západáci, natovské země. Tak, ale jdeme se na to. To video, hej, funguje mašinko? Tak ne, do prčic. Víte, tak tady to je, pardon, musíte být proklik z Facebooku. Skoro převládá tak dáleka anglo-běžská strana. Kdyby zahodili ještě ty kolory, tak je to úplně jasné. A mohli si do sebe válčat. Uvidíme, jak to bude vypadat na slovách na 80. výročí vítězství velké vlastenecké válce. Tak, uvidíme tedy v květnu. Co bude tedy na Rudém náměstí převládat, jestli trikolora, anebo odvěká rudá vlajka, anebo tady ty památeční vlajky právě na velkou vlasteneckou válku, ty rudé s těmi jednotlivými vojenskými útvary. Pojďme se kouknout ale na to, jak teda samozřejmě víte, že Rusko je ten kolos nahlněných nohou, že ano, samozřejmě víte, že vlastně už na začátku speciální vojenské operace pomalu v létě kradli přece ty pračky a myčky, aby měly čipy na ty rakety, že ano, takovýhle krávoviny, co nám tady servírovali ty naše vemena, tak se na to pojďme kouknout, tady máte 17 minut ruský okruh, tedy kruh metra, pojďme se kouknout, jak vypadají nejnovější stanice, jenom rychle, já to tady stlumím, že jo, to vidíte, to je úplně zaostalý, to je jasný, no tak, a ještě si čte, bacha, to je propaganda, neskočte na to. Takhle hezká ještě, aby si četla, to by byla jedna z milionů, ale pokud je to skutečnost, tak je. Tak, ruský tedy svět, země, kde se lidé zahřívají polévkou na hořících pneumatikách, kradou čipy z praček a bojují o poslední kůrku chleba. Aspoň tak nám to tedy podává většina gejropských médií. Napříč tomu právě tam, uprostřed hladomoru technologického středověku a u totálního úpadku dokončili tedy největší a nejmodernější okružní linku metra na světě. Takže nám to vlastně něco nehraje s tou propagandou. Podle narrativu, který slyšíme dnes a denně, by se Moskva měla už nejspíše rozpadat na hromadu trosek, než vytvářet nový dopravní zázrak. Ale realita je zjevně jiná. Bolšaja Kolsevaja linia je nejdelší tedy okružní linka metra na světě, která dokončila svůj provozní uzel na konci roku 2024 a je triumfem inženýrství, techniky a plánování. Jde o 70 kilometrů tras, 31 stanic na 10 dalších linek navazujících a soupravy s autonomním řízením. To tedy nezní jako projekt z dílny primitivů, kteří si ohřívají vodu v plechovkách od konzerv. A jak je tedy možné odpovědět? Odpověď se příliš nehodí do běžně servisovaného rámce myšlení. Proč? Protože nám bylo slíbeno, že Rusko je technicky nebo říkáno zaostalá země, kde polovina obyvatel žije tedy v zemňankách a druhá polovina se živí pojídáním asfaltu. Ale z nějakého důvodu si tento národ opic, nazývaný společenství, dokáže postavit jednu z nejmodernějších dopravních sítí na planetě. To samozřejmě neznamená, že by jsme měli tleskat ruskému režimu. To ani náhodou. Ale možná bychom se mohli na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, proč máme tedy potřebu neustále snižovat hodnotu všeho, co tato země dokáže. Proč se tváříme, že je nemožné, aby oni něco vybudovali, zatímco u nás se objekty za miliardy zasekávají na papírování a politických sporech? Možná by jsme si měli sami tedy sebe fláknout, protože chrumkáně jsme nakonec my. A tady je to nějak blbě přeloženo. Asi, že ty tupci jsme my, že ano. Oslavujeme každý nový kilometr dálnice jako národní triumf, zatímco tam si lidé vozí zadky v technologickém zázraku, takže nejnovější stanice metra. Kouknout nové vagóny. Tady měli ze zhora ten záběr, tu už zase z dvě strany. No. Inženýr Jan Buzek nabízí tedy takovou vzpomínkovou akci po vojenských věcech, kde já to tady mám. Kde mám Honzu? Březen. Tady máme Pouť Putina, Rafael Gusejnov. Ale tady dole má... Než se nadějeme, bude tu květen a s ním připomenutí tedy si... Jo, tady to má. Samozřejmě osvobození Československa rudou armádou. Přípravy tedy na důstojné připomenutí probíhají velmi odpovědně a já bych rád tedy požádal všechny čtenáře o účast na akcích v jejich městech tedy a bude-li to možné tedy pak zejména v Praze. O důležitosti vaší účasti jsme přesvědčováni prakticky denně. naposledy projevem naší europoslankyně a někdejší rektorky Mendlovy univerzity v Brně, paní Danuše Nerudné, že ano, v nedělní debatě Václava Moravce v ČT, za který osobně děkuji. Podrobnosti o vzpomínkových akcích najdete na stránkách 1945 osvobození, to dohromady všechno, .cz. Takže se na to tady můžeme, ano, chci přejít, tady na to koukneme, tady to máte. Takže 1945 osvobození, můžete se na to kouknout. Ale ještě jsem tady chtěl, přemýšlel jsem o nějakém vlastním vkladu k výročí osvobození a napadlo mě nabídnout svým čtenářům tematickou expedici Paběda, tedy vítězství, od Leningradu, Moskvy, nebo do Leningradu, Moskvy a Stalingradu. Zaměřenou na památníky válečných operací, šamanský systém sovětských hrdinů a praktickou výchovu ruské mládeže v duchu vlasteneckých tradic. V rámci expedice bych si představoval společně navštívit v Leningradě Piskarevský, tedy hřbitov, Muzeum blokády Leningradu a memoriální komplex Kronštadt, v Moskvě pak Muzeum na Poklonné hoře, Novoděviči, tedy hřbitov, to je něco jako Slavín na Vyšehradě, Ústřední muzeum ozbrojených sil a komplex Park Patriot Kubinka. Ve Stalingradě pak komplex Mamájeva Mohyla a další. Expedice by mohla proběhnout třeba v říjnu letošního roku, tedy 2025. Tímto testuji případný zájem a zainteresované tedy žádám o projevení zájmu e-mailem s předmětem. Tam napíšete expedice Paběda. No, Martin má teď nasazený tedy šroubek do hlavy a bude přemýšlet, protože vidět Ruskou federaci zevnitř, být tam, a ne to jenom slyšet tady od někoho a vidět, být tam a ještě projet tedy Leningrad, Moskvu a Stalingrad, Mamájev, Mohyla a další, to je něco super. Takže uvidíme, máme zase o čem přemýšlet a já hlavně také, protože tohle je moc a to bych chtěl. To bych si mohl dát jako dárek k narozeninám. To nejlepší teda. Kdo vám dá lepší dárek než vy sami? Nikdo. Tak. Ruské ministerstvo zdravotnictví už nebude, dámy a pánové, monitorovat žádné zprávy o covidákovi chorotavirusovi 19. Situace se prý stabilizovala, oznámil to akademik Vitalij Zverev, vědecký ředitel státního výzkumného ústavu vakcín a SER. S tím, že COVID-19 se stal součástí běžného výskytu víru a ve srovnání s ostatními vypadá méně nebezpečnější, což jsme vám říkali od začátku, skutečná úmrtnost na to, co bylo deklarováno COVID, činila žádná celá a 21% nakažených. Jsou neoddiskutovatelná fakta. Konec, tečka, nazdar, bazar. Jo? Chřipka zabije 100 000 lidí. Sezónní chřipka každý rok. Na zemi, ať už máme. Takže to je důležitá zpráva, taktéž to z Ruské federace. Jdem se kouknout na Gejropu, protože důležité věci se nám dělí a dějí a musíme vzpomenout i na ty špatné, které se děly. Třeba jako humanitární, čistě humanitární Vašek Flaška Havel ožrali homosexuál, že většině, že ano, a tak co obhajoval. Takže před vyslanectvím Srbska v Praze se připomínali tisíce lidí tedy a obětí zločinné agrese NATO proti národům Jugoslávie, která byla v rozporu s mezinárodním právem zahájena přesně před 26 lety. Agrese paktu NATO proti Jugoslávii byla brutálním zločinem. 78 dní chladnokrevného bombardování Jugoslávie ukázalo zcela zřetelně agresivní a útočný charakter paktu NATO. I tedy v souvislosti s ústěním památky tisíců jeho jugoslávských obětí. Proto musíme odmítnout nejen současnou propagandistickou kampaň, vykreslující NATO jako ochránce míru, svobody a bezpečnosti, ale i tuto agresivní vojenskou organizaci jako takovou. Nikdy nezapomeneme, nikdy neodpustíme. Tak, dámy a pánové, No a Slováci i Češi si můžou zase ty své vládní představitele z těch let si můžete zjistit, kdo pro to hlasoval a kdo ne. Že ano. A Karl von Schwarzenberg vám chrochtal také jednou, že to s Henry Kissingerem nebo kým a ještě dalším probírali na trilaterální komisi a on s tím teda vůbec nesouhlasil. Trilaterální komise, jo. Zase spolek mega giga globalistických zmetků, které nikdo nevolil, a oni tam rozhodovali o tom, jestli NATO, potažmo Američané, mají bombardovat Jugoslávii. Chápete to? Suverénní stát, jenom protože se jim nehodil a potřebovali tam ukázat svinstvo a vystrašit slovanské národy a rozdělit to. Přitom, když si dáte Jugoslávii a nějaké dokumentární filmy, jak to tam vypadalo v 90. letech a v 80. letech, třeba i uloupené Kosovo, ale o tom, jak to tam vypadalo, jak to tam bylo obchod, ekonomika, jak to tam všechno probíhalo, ty telekomunikace, vyráběly se tam vlastně automobily, že jo, pro východní blok, obrovský, snad největší fabrika na cigarety, na zpracování tabáku a takhle. Takže to je důležité, abyste věděli, proč tedy pak to, ta Madla Albrightová, že ano, další tam, ty balkánské řeznice, proč to rozčlenili a proč to pak privatizovali. No, ale že se dějí svinstva, ale lidé na to nezapomínají, jdeme se kouknout na Kišiněv. Moldavský samozřejmě. Tak, jak jsme dlouzí? To je krása, hodina, dobrý. Так, все на то идем и коукнул. Молдавия должна вернуться к нейтралитету по вопросу Украины, заявил бывший президент республики. Также в Кишиневе заорганизуем поход вítězství. Делегация страны социалисту určitě pak navštíví Moskvu právě 9. května. Moldavsko se nikdy nestane členem Evropské unie. Potřebujeme se spřátelit s Ruskem a vrátit ruský jazyk, řekl to bývalý prezident republiky Igor Dodon v exkluzivním rozhovoru pro síť Izvěstia. A jeho hlavní vyjádření ta jsou taková. Sandu přerušuje vztahy s Moskvou, aby potěšila Brusel. Je potřebné ale obnovit vztahy s Ruskem. Sandu chce, aby konflikt na Ukrajině pokračoval. Potřebujeme to, aby mohla jít do voleb, tedy s hororovými příběhy o Vladimíru Putinovi, tancích a Kremlu. Evropská unie byla vytvořena na řešení ekonomických problémů a pokud se EU nepřestane tedy zaobírat vojenskou agendou, rozpadne se sama zevnitř. Moldavsko tuto vykuřovací sezonu, tedy topnou sezonu, nakoupilo plyn za 560 až 600 eur za 1000 metrů kubických. Pokud by Moldavsko mělo normální vztahy s Gazpromem a úřady by se dohodly s Ruskem, země by nakupovala plyn o mnoho levněji. I náš případ, že? A stejně to bereme přes prostředníky, přes ty, který si na to na černém trhu zase namastí kapsu. Kišiněv uvalil na Podněstří energetickou blokádu a Kišiněv dokonce zablokoval ruské humanitární dodávky do Podněstří. A pokud se ukáže, že peníze z USAID, Sorosové nadace, Sorosovy nadace a ekonomické komise směřovaly na zvržení legální vlády, na mimovládní organizace, média a opozici, bude to důvod na zrušení loňských, tedy prezidentských voleb v Moldavsku. Tak, dámy a pánové, no, dějí se to věci, že ano, ale počkejte, já teď potřebuji chvilenku pauzu. Takže vám tam něco pustím a nevím co, tady se kouknete na Svobodný vysílač, že ano, na Studio Kadaň. A já vám tam pustím nějakou mělké, ještě nevím jaké, něco vám tam pustím, něco tady beru. A teď já tam můžu dát toho, kde máme žak freska, jdeme na to.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byli bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
Tak, tak, tak. Pan Fresco to správně. Dobře si to uvědomoval. A kdyby tomuto muži naslouchalo spousta lidí, tak věřte, že náš svět vypadá úplně, ale úplně jinak. No už jdeme se kouknout na Maďarsko. Toto je Peter Szijjártó, že ano? Minister zahraničních věcí, takže Maďarsko nezruší své veto proti vstupu Ukrajiny do EU, dokud nebudou maďarské menšině v Zakarpatí vrácena jejich práva. Říká to tedy Peter Szijjártó, já ho to zkusím takhle vyšperkovat, ať ho tady vidíme. Zkusím to takhle, jako. Tak. Máte tady černý okraj, nebudu to tady dělat. Zakarpatí, tedy Zakarpatská oblast, je region na západě Ukrajiny s významným počtem etnických Maďarů. Desítky tisíc, jejichž komunity zde žijí již po staletí. Od roku 2017 však řada tedy ukrajinských zákonů omezuje jazyková práva menšin, včetně zákazu vzdělávání v maďarském jazyce po ukončení základní školy a omezení používání menšinových jazyků ve veřejném životě. Budapešť považuje tato opatření za přímé porušení menšinových práv a mezinárodních norem a obvinuje Kyjev z nucené asimilace. V důsledku toho Maďarsko důsledně blokuje tedy postup Ukrajiny směrem k integraci do Evropské unie a trvá na tom, že evropské hodnoty musí začínat právě ochranou menšin. Nuž, a ještě se koukneme na snímky z Evropské unie, že ano? Já myslím, že jim bude Maria Zacharová, jestli si to pamatuju dobře. Ne, Sergej Lavrov, tak se na to jdeme kouknout, tak špatně si to pamatuju. Snílci z Evropské unie, kteří chtějí rozmístit dvě mírové mise na Ukrajině, ukazují svoji naprostou politickou nekompetentnost. Sergej Lavrov k tomu říká, s podporou tak nepříliš silného sboru Pobaltí a řady dalších zemí nemluví jen o pumpování zbraní na Ukrajinu jako dříve, ale mluví také o některých koalicích, které, to je ta ochotných, že ano, které ochotných pro válku, které chtějí rozmístit nějakou mírovou misi nebo misi k zajištění bezpečnosti Ukrajiny po příměří, nebo dokonce dvě mise, které mají být rozmístěny na Ukrajině. Jedná se o hranici s Evropskou unií a NATO a druhá je ze zemí globálního jihu. Zmiňují prý to Indii, Indonésii, Saudskou Arábii a dokonce i Čínu. Ale tito snílci samozřejmě každý den dokazují svoji naprostou politickou neschopnost. Ale touha obsáhnout Rusko, nejen ho zadržet, ale porazit. Někdo dokonce řekl, že je třeba ponížit Putina. Tato touha pak ukazuje, že historici pravděpodobně mohou opravit, ale můj pocit historie je, že toto, hele, všichni jsme si s tím někdy prošli. Napoleon i Hitler měli stejné cíle. A aby těchto cílů dosáhli, Napoleon a Hitler dobili celou Evropu a v tomto případě byla celá Evropa mobilizována teď. No, takže přesně tak to je. Dámy a pánové, vážené naslouchačky a vážení naslouchači, máte naslouchat a pochybovat o všem, co je tady řečeno. A nemáte poslouchat, nedávám vám rozkazy a neříkám vám, co si máte myslet. Jo, to je důležité. Tak, VK video. Proč je tam video? Projížďka novým iránským podzemním komplexem, tak se na to jdeme kouknout. IRGC, to jsou asi ty iránské revoluční gardy. Iránské revoluční gardy a Cčko, nevím, asi command, nebo nevím. V tomto podzemní komplexu jsou umístěny stovky raket různých typů. Cikin, co vám mám říkat? Ne tam, ale ten rámus zase nic. Paťoch. A... No, video je další. Nemám na to čas, vy se na něj, když se na to propagandistické video iránské budete chtít kouknout, tak se na něj samozřejmě kouknete na celé a tam jsou furt jenom tunely, raketky, tunely a salutujem. Tak, to nás nezajímá, nás zajímá tohle. Velká ruská operace v Sýrii, víte, že přes 7000 tedy alávitů a křesťanů se stáhlo ti, kteří chtěli přežít, aby nedopadli jak těch dalších 7000, kteří byli povražděni brutálně v těchto etnických čistkách, těch HTC nebo ATS, nebo jak se ty ksindlové džihadistický jmenují, podporovaný Spojenými státy a Tureckem a dalšími, tak aby nedopadli, aby nebyli sťati zase, aby nebyli rozstříleni a rozsekáni na kusy ženy, děti, starci, muži, všichni. Tak zkrátka utekli na ty ruské základny, že ano, v Sýrii. No a teď přišla velká ruská operace. Výsadek a obsazení tří měst kolem, tedy ruské letecké základny Hmejmín. O co šlo? Ruské speciální síly, přepravované dopravními letadly na ruskou leteckou základnu Hmejmín v Sýrii v posledních hodinách dobyly města Al-Guasgua, Gubaisia, Bagdarmo a Khirbet al-Ashar, která v uvozovkách sousedí se základnou Latakia. Ruské síly tedy byly nasazeny v blesku ruském postupu s obrněnými vozidly, kryté byly stíhacími letouny Suchoj 24, SU-24 a útočnými vrtulníky Mi-35. Oznámení. Oficiálním zdůvodněním je posílit pocit bezpečí, tedy 7000 alávitů a křesťanů, kteří se shromáždili na základně poté, co byli pronásledováni islamisty a vojenské jednotky mají dosáhnout jejich návratu do svých domovů po velkém pogromu, který vedl k masakru tisíců křesťanů a alávitů v této konkrétní oblasti Sýrie. Stanoveným cílem je tedy posílit bezpečnost kolem Hmejmínu a zmírnit tlak na více než 9000 alávistických civilistů, kteří hledají teď útočiště na letecké základně uprostřed rostoucí nestability v Sýrii. Ruské speciální jednotky vyčistily základny damašských islamistů mimo základnu a tři kolony s kolem počtu 450 ruských vojáků opustili perimetr leštiště a postupovali na tato města, přičemž vyhnali ozbrojené islamisty. Poté varovali islámský režim v Damašku, aby se nepřibližoval k bezpečnostní zóně, protože by došlo k leteckému útoku na samotné hlavní město. A tak se zdá, že islamisté byli zatím tímto zcela zaskočeni a nijak na to nereagovali. Uvidíme na další vývoj v tomto anebo dalším týdnu, ale je to velice důležité. A ptejte se, kdo tedy skutečně co dělá za záchranu životů křesťanů a alávitů na syrském území a kdo podporuje ty islamistický Al-Julálího, Jalálího, Jabánýho a další zmetky. Jenom taková nápověda, abyste se zamysleli. A jak na to reagovala na ten masakr Evropská unie, světové společenství, lidskoprávní organizace? Co, Šimon Pánev, už tam vyrazil zachraňovat alávity? Na to, že světové občanství sere na Palestince v Gaze, na to už jsme si zvykli. Ale co křesťané a alávité? Sýry, to taky nikoho nezajímá. A světová společenství drží hubu, novináři drží hubu, politici drží hubu, lidskoprávní organizace drží hubu. Možná, kdyby USA zase nalil nějaký penízky, tak by možná se tomu věnovali, ale stejně by to nebylo v zájmu jejich zadavatelů. Tak, koukneme se na Markétu Šichterovou, to je hrůza, co se tady děje a tito idioti vám budou říkat, že jsou civilizovaní džihadisté, nebo i kolektivní západ se tady bude vohánět hovnotami, hnědejma jak bobek, že ano, zásadami humanitárními, lidskoprávními a takovýhlema krávovinama.
Zdravím.
Tak, jdeme si v
koupnu.
To má 9 minut. A, tak to vám nepustím. Co když ve Fort Knox chybí zlato? Ptá se Markéta Šichtařová. Víte, že tam byli, že ano, kdo tam byl? Elon Musk nebo kdo tam byl? A říkal, že to tam je většinou prázdný, že se ukazovala jenom první místnost a ten zbytek ne. Mediátorům a radiátorům a teplorátorům a jiným. Takže Markétu Šichtařovou si můžete, tady Michal Šiška na síti VK, proklik zase máte na toto video, má to 15 minut a 16 sekund, teda 9 minut a 16 sekund, vidíte, zase mi nemůžete věřit, ani já sám sobě nemůžu věřit. Takže se na to můžete podívat, jo? Prosím vás, a to víme, že dolar je bezcenný kousek zeleného papírku, alebo audit byl udělaný už dávno a ještě nám ho neukázali, to se ptá zase ne já, ale právě Elon Musk. Tak. A doporučím vám to na poslech.
Best magic money.
So how does that work?
It just issues payments.
And you said there's something like 11 of these computers at Treasury that are sending out trillions in payments?
They're mostly at Treasury. Some are with the sum at HHS, some at, there's one or two at State, there's some at DOD. I think we found now 14 magic money computers.
Where 14,
they,
okay.
They just send money out of nothing.
Tak, o co tady šlo? Elon Musk řekl, že v USA tisknou peníze z ničeho, dokonce tam bylo řečeno na začátku ze vzduchu, pomocí 14, moderátor se ptal, nebo tady ten pán uprostřed se ptal na 11, a Elon Musk říká, ne, pomocí 14 záhadných magických počítačů. Tato zařízení se podle něho nacházejí na ministerstvu financí, ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu zahraničních věcí a také v Pentagonu a právě přes ně vznikají nové dolary. Elon Musk tedy naznačuje, že americká ekonomika žije v koncentrované, z nekontrolovaného tisku peněz. Tak je to tady za slovenčiny, jsem to tady musel trošku přelátat. No už, takže asi tak. Covidák asi nedáme a uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet. Takže dámy a pánové, toto byly zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti, studia Kadaň a mé osoby. A samozřejmě děkujeme za podporu svobodnému vysílači CS a případně, kdo chcete, tak samozřejmě tedy mé osoby, mé tvorby. A ty Tak samozřejmě můžete prostřednictvím tady Odyssey. Díky moc všem a hlavně i paní teď Božence, ještě jí musím napsat e-mail. Protože... Ach jo, dobře, děkuji. Všem, co jsou tady napsaní a nejsou tady asi vypsaní ještě všichni, protože ten řádek už se mi dál nevejde, tak to když tak zkusím udělat, kdyby to šlo nějak plovoucí, kdybyste věděli, kdo to ví v OBS, jak to nastavit, aby ten text byl delší a byl tam plovoucí řádek informační, že ono, jak tam ten text vám takhle lítá, jak na profi televizích, tak mi dejte vědět, kdo víte, jak to nastavit. Já to nevím. Nemám zkrátka na to čas, co tady u toho x hodin sedět a zkoušet a nějaký návody. Nemám zatím, nevím. Takže jo, díky moc za podporu, bez vás by tady 11 let svobodný vysílač nebyl. Já bych tady taky 11 let nevysílal a x let nevysílal na YouTube a pak, když mi ho zakázali, tak na tady Odyssey. Koukněte se, kolik toho tady máme. Počkejte, já vám to tady ukážu. Kdo by chtěl vidět tady celé, počkejte, ať tady vidí. Kázek, kde to tady máme z kasku od kasku. Tady byste měli teď už vidět tady tohleto. Kazový řádek byste tady měli vědět, že ano. Tak se na to koukneme, pojďme se na to kouknout. Děkuji všem 2358 sledujícím teď v této chvíli, kteří odebírají. A můžeme se kouknout tady na nějaký rozsah. Pojďme se kouknout analytika tvorce. 4 sledující přibyli tento týden, všem děkuji a celkem zhlédnutí, dámy a pánové, což je podle mě už dost dobrý číslo, 582 984 zhlédnutí mých, tedy tady v pořadu, přibylo nových zhlédnutí 3654 tento týden. Vidíte, že nejsledovanější jsou tedy zpravodajství komentované, obsah z nejvíce komentáří je Nový věk, 9, program Sunrise a nejsledovanější obsah všech dob jsou opatření, o nich se nemluví, poslové budoucnosti z 1. Teď jsem něco pokakal, z 10. nevím, asi ledna roku 2023. Tady se to pak dá někde rozpitvávat, ale já do toho nelezu, mě to jako moc zajímá, jenom jsem vám to chtěl ukázat a poděkovat. Tak, díky moc, dámy a pánové. A tady jsou nějaká předplatná, to nemám ani nastavený, to tady nefunguje. Tak, vždycky to máte pod popisem zpráv či dalšího pořadu. Takže jo, jiný. Mějte se krásně, děkuji moc a připomenu, do týdne by nám měl být už třetí rozhovor s Kačkou Pichalovou na skutečném životě u Jardy Greenwalda na YouTube. Tak, rozhovor se mnou. Tentokrát jsme se věnovali starým, záhadným a zaniklým civilizacím, tak nějak obšírněji. Trošku jsem to zase rozebral z jiných témat, z jiných situací. Hlavně z této knihy, kterou tam ukazuji, tedy Setovy promluvy od Jane Robertsové, protože to je jediný případ knihy, na kterou mě upozornila jiná kniha. Na ní zaměřil a dlouho jsem ji scháněl a jsem zase, tedy mám a že se na ní můžeme někdy zase kouknout. Tak, mějte se krásně a tím už končím. Vám Máňa a váš Martin, mějte se a hezké, dobré, cokoliv, kdy sledujete a nebo nasloucháte, nazíráte a mějte se krásně a jenom děkovat. Cikin také zdraví a Dáňa Chrný, ano.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.